Vă invit, frați și surori, să mai rămânem ridicați pentru câteva clipe. Deschidem cuvântul Domnului în prima carte a Scripturii, Geneza, capitolul 11, la pagina 11. Citim binecunoscutul pasaj din Geneza 11, versetul 1 la versetul 9 inclusiv. Cuvântul Domnului spune astfel: tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei spre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. Și au zis unul către altul: haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămida le-a ținut loc de piatră, iar smoala le-a ținut loc de var. Și au mai zis: haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Domnul s-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis: iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. Și iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Haidem să ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ. Și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Suntem mulțumitori pentru că Dumnezeu ne-a dat acest har să fim din nou în casa Lui, să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu. În mințile noastre, nu mă îndoiesc că este încă proaspătă atmosfera aceasta a sărbătorilor. Întruparea Domnului, bucuria faptului că Dumnezeu a venit la noi prin Hristos, apoi schimbarea anului, după calendarul omenesc, un an nou, un început nou. Și cu siguranță că entuziasmul ne caracterizează, avem vise pentru acest an, ne-am făcut planuri, am luat hotărâri, ne-am consultat, poate în familie, cu prieteni, cu oameni de la care așteptăm un sfat competent și ne-am propus multe lucruri pentru acest an. Acum, cuvântul pe care Dumnezeu l-a pus în inima mea și în mintea mea pentru noi, fiind în această atmosferă de început, privind la acest pasaj și aducând un cuvânt intitulat un nou început, împreună sau împotrivă? Un nou început, împreună sau împotrivă? Pe parcurs am să explic puțin titlul acesta, privind în acest text care este în atenția noastră, un text foarte cunoscut. Acești oameni nu se aflau la începutul unui an nou. Erau la începutul unei ere noi, după potop. Ne uităm în capitolul 10 și mereu apare cuvântul acesta, de fapt expresia aceasta, după potop. Acum, când ne uităm în acest context și vedem în 10:25 că lui Eber i s-au născut doi fii. Unul era Peleg, numit așa, pentru că pe vremea lui s-a împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioctam. Apoi, de la 31 în jos, aceștia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, după țările lor, după neamurile lor. Și în capitolul 11, în versetul 1, ne izbește această expresie: tot pământul avea o singură limbă. Care-i problema? Au avut cândva mai multe limbi, au fost împărțiți pe națiuni și acum au revenit din nou la o singură limbă? Dar cronologic, Geneza 11 este înainte de Geneza 10. Și omul lui Dumnezeu Moise, care scrie cartea aceasta, Geneza, alături de celelalte, consideră important ca după potop să descrie cum prin harul lui Dumnezeu viața continuă. Și familia aceasta neprihănită a lui Noe are descendenți. Și din familia aceasta viața se perpetuează pe noul pământ. După o judecată aspră a lui Dumnezeu, în care Scriptura spune că viața de pe uscat, orice formă de viață, de pe pământul uscat, a fost nimicită și păsările cerului. Și corabia aceea se oprește după multe luni de zile pe un munte, Ararat. Acum, oamenii de știință care cercetează Scripturile și vor să găsească corespondent ca să vadă e adevărat sau nu, e mit sau realitate ce spune Scriptura, au localizat muntele acesta undeva în Armenia de astăzi, undeva la granița dintre Turcia, Iran, Georgia. Și unii spun că ar fi acolo deja anumite bucăți mari de lemn, la peste 5.000 de metri altitudine, pe vârful muntelui. E important să ne gândim la acest lucru. Foarte în nord și vest de locul în care Dumnezeu a pornit viața pe pământ, în Eden, undeva pe Valea Eufratului. Trece potopul, Dumnezeu judecă lumea care a mers din păcat în păcat, nesocotind poruncile lui Dumnezeu și aduce la îndeplinire o aspră judecată. Dar totuși, harul lui Dumnezeu se arată și o familie este salvată în corabie, alături de reprezentare, de reprezentante din fiecare categorie de animale, de viețuitoare. Pentru că Dumnezeu avea în vedere să perpetueze viața, să continue după potop. Și acum oamenii aceștia, care sunt descendenți din Noe, aveau toți o singură limbă. Și nu ne mirăm, pentru că proveneau din aceeași familie. Ne-am așteptat ca dintr-un neprihănit ca Noe, descendenții lui să fie altfel decât au fost cei uciși de ape. Să fi învățat lecția și de acum să caute pe Domnul cu toată inima lor. Dar ne surprinde comportamentul acestei generații, acestui neam de oameni, în mintea cărora tragedia potopului nu era departe. Nimrod, care a condus evenimentele în vremea aceea, era a treia generație de la Noe, dar atunci trăiau sute de ani, nu ca astăzi 70-80. Și era foarte probabil să fie contemporan străbunicul cu nepotul. Și vedem că oamenii aceștia, într-un timp relativ scurt, au degenerat și s-au apropiat din nou de starea strămoșilor lor, oameni păcătoși, și ne mirăm. Dar nu trebuie să ne mirăm. Pentru că dacă viața a fost distrusă prin ape, nimicită, ceva n-a fost nimicit de ape. Un virus mortal a supraviețuit potopului. Și acesta e păcatul, care a rămas undeva cuibărit în om. Și imediat, în noua etapă, în noua eră, a început să-și facă lucrarea. Și oamenii aceștia care au avut toate șansele, toate aturile, să întemeieze o civilizație după voia lui Dumnezeu, au degenerat și au ajuns să se lupte împotriva lui Dumnezeu. Au avut harul unui nou început, împreună, dar împotrivă. Și privind la experiența acestor oameni, traducând-o în viața noastră, să medităm fiecare la această expresie. Avem harul unui nou început. Vom fi împreună sau împotrivă? Uitați-vă la acești oameni. Au avut un vis extraordinar. Extraordinar. Numai că în 9 versete este cuprinsă una dintre cele mai elocvente imagini din Scriptură, drama omului fără Dumnezeu, care visează fără Dumnezeu. Orice vis ai avea pentru acest an nou, orice proiect măreț ai avea în minte, oricâte resurse ai avea pentru a-ți împlini planul, fără Dumnezeu, acest vis se sfârșește în coșmar. Aceasta e experiența de la turnul Babel. Și în primul rând ne uităm la aturile acestor oameni. Au avut câteva aturi pe care noi astăzi nu le avem, ca generație sau ca generații pe pământ. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Și în primul rând, oamenii aceștia aveau o comunicare aparte unii cu alții. Aveau o părtășie deosebită unii cu alții. Când noi citim această expresie, o singură limbă, ne-am așteptat să fie punct. Pentru că noi știm ce înseamnă o singură limbă. Limba română, punct. Limba engleză, punct. De ce mai spune Scriptura aceleași cuvinte? Oare nu e o repetiție supărătoare, un soi de pleonasm, adică noi nu înțelegem? Trebuie să ne repezi, Doamne, că o limbă înseamnă aceleași cuvinte? Noi știm asta. Însă nu-i nimic la întâmplare. Nu-i nimic trecut aici în exces, supărător. O singură limbă și aceleași cuvinte. Și acum haideți puțin să privim în realitatea limbilor, ca să vedem dacă a greșit Domnul sau efectiv n-a avut ce spune Moise și să umple acolo pagina, a mai scris ceva. Este foarte important să avem o singură limbă și aceleași cuvinte. Este extrem de important. Noi zicem, cei mai mulți, limba maternă, limba română. La mulți dintre noi, născuți în România. Păi noi știm limba română. Când spui că avem aceeași limbă, e clar. Însă de atâtea ori, doi români vorbesc între ei și se uită unul la altul ca la circ. Că nu se înțeleg, deși au aceeași limbă. Știți de ce? Pentru că n-au aceleași cuvinte. Acum, limba română are aproximativ 200 de mii de cuvinte. În dicționarul explicativ al limbii române sunt trecute doar 57 de mii. Și noi când ne uităm la acea carte de 1200 de pagini, spunem, o, dacă aș ști toate aceste cuvinte. Dar până la 200 de mii, ce facem cu ele? Și dacă mă întreabă cineva, vorbești limba română? Da, cum? Perfect, vorbesc bine limba română. Nu-i perfect. Că poate știu sub 20% din limba română. Acum, omul cunoscut, poetul Eminescu, îl cunoaște, m-am auzit despre el, a scris ca nimeni altul poate între români. Proză și versuri. În toată scrierea lui a folosit 60.000 de cuvinte, 60 ceva de mii de cuvinte, din 200.000. Dar doar 5.000 au fost cuvinte de sine stătătoare. Restul au fost derivate sau repetiții. Cu alte cuvinte, din 200.000 de cuvinte, Eminescu a folosit 5.000. Și a fost un geniu. Vedeți cât de important este să înțelegem aceeași limbă și aceleași cuvinte? Pentru că dacă pui un medic sau un filozof să vorbească cu un om mai de jos din societate, amândoi sunt români, dar nu se înțeleg. Nu pricep ce spune unul și altul. Au aceeași limbă, dar n-au aceleași cuvinte. În comparație, în contrast, este limba engleză, cea mai bogată de pe planetă. Se spune că în 2009, în martie, limba engleză a împlinit 1.000.000 de cuvinte. Câte știi dumneata din limba aceasta? Și ca și mine la limba română spui, scris vorbit perfect. Probabil 15% din limba engleză.
Nu contează că te-ai născut aici. Pentru că Shakespeare, în scrierea lui, a folosit doar 20.000 de cuvinte din limba engleză. Și dacă te întreabă cineva, spui, știu perfect. Știu perfect, dar nu știi. Ai aceeași limbă, dar n-ai aceleași cuvinte. Și când ai aceeași limbă, dar n-ai aceleași cuvinte, nu poți să spui că ai o comunicare la acel nivel cum au avut-o cei de la Babel. Oamenii aceștia au comunicat împreună, într-un mod ideal, cum nicio generație de-a lungul istoriei nu a mai comunicat pe acest pământ. Generații, de fapt. Aveau o singură limbă și aceleași cuvinte. Și când spunea cineva ceva, celălalt spunea, am înțeles perfect ce spui. N-am nevoie de dicționar. N-am nevoie de fratele care vine și zice, de fapt, fratele a vrut să spună aia și aia. Nu. Înțelegea de la prima expresie, de la prima frază, ce a vrut să spună. Și oamenii aceștia au avut un har aparte, o comunicare deosebită. Perfect, am putea spune. Pentru că aveau aceeași limbă și aveau aceleași cuvinte. Astăzi, pe fața pământului, sunt 6.000 de limbi. La 7 miliarde de oameni, 6.000 de limbi. Gândiți-vă dumneavoastră, o proporție, fiecare milion și ceva cu limba lui. Cum să fie armonie? Însă, din toate aceste 6.000 de limbi, 3.000 de limbi au doar 3.000 de vorbitori. Și specialiștii spun, în următorii 10 ani vor dispărea aceste limbi. Țara în care cele mai multe limbi sunt vorbite și e complicat să locuiești în țara aceea, este Papua Noua Guinee, undeva lângă Australia. Știți câte limbi se vorbesc acolo? 820. Cum s-or înțelege? De cealaltă parte, țara în care se vorbește cel mai puțin în sensul de număr de limbi este Somalia. O singură limbă. O singură limbă. Dar nu se înțeleg nici ei. Pentru că păcatul a deformat omul. L-a depărtat de Dumnezeu. Oamenii aceștia pleacă pe un fond de favorizați ai lui Dumnezeu. Și aveau o comunicare perfectă între ei. Și ne uităm ce se întâmplă în viața lor. Cum, Doamne? O societate care are aceeași limbă, aceleași cuvinte, cum poate eșua? Că noi ne uităm astăzi în Franța, ne uităm în Orient, în Iran, în Siria, în Irak, și nu ne mirăm că sunt atâtea limbi, Doamne, nu se înțelege om cu om. Dar atunci, cum de-au ajuns în acest eșec? Aveau o singură limbă, aveau aceleași cuvinte. O comunicare deosebită, o comunicare perfectă. Și pentru că aveau acest atu, au pornit într-o călătorie împreună. Aveau o limbă împreună, aveau o călătorie împreună, comunicau perfect. Și au zis ei, nu rămânem aici, că-s munți, deșert, ne îndreptăm spre răsărit. Și acum din nou cuvântul lui Dumnezeu nu-i la voia întâmplării, ei călătoreau în masă înspre răsărit. Și am spune noi, ce popor, ce națiune, merg împreună, n-au lăsat pe nimeni în spate, săracii sau bolnavi. Să se izoleze doar elitele. Ei merg toți spre răsărit. O călătorie în comun, împreună. O comunicare împreună, o călătorie împreună. Numai că direcția lor era greșită. Deși erau împreună, era împotrivă. Când Scriptura vorbește despre răsărit, de cele mai multe ori îl asociază cu fuga de Dumnezeu. Și începând cu Geneza 4, ne uităm atunci când Cain este pedepsit de Dumnezeu, spune că a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, care înseamnă fugă, la răsărit de Eden. La răsărit. Acum oamenii aceștia ajung undeva departe, nord-vest. Acolo ating pentru prima dată pământul uscat prin Noe și ai lui. În câteva zeci sute de ani, cel mult, populația crește foarte mult și ei pornesc înspre răsărit. Pentru că în mintea lor probabil a fost gândul acesta: Dumnezeu a nimicit pe strămoșii noștri. Știm noi ce a făcut în Eden, grădina aceea, cum i-a scos afară, fără milă, în pustie, în spin, în deșert, în arșiță. Și ei au plecat exact înspre locul acela, înspre răsărit. Și când ne uităm aici că au ajuns în țara Șinear, au ajuns undeva în câmpia Șinear, pe malurile râului Eufrat, aproape de zona unde spun cei care cercetează cu deamănuntul că ar fi fost grădina Edenului. În mintea lor probabil a fost gândul acesta, rațiunea aceasta. I-ai scos afară? Ne întoarcem, Doamne! Suntem aici! Dar n-au găsit grădina. Și atunci au spus: nu-i problemă, construim noi una, dar pe verticală. Ne-ai exclus din prezența ta, îți arătăm noi. Și acești oameni pornesc într-o călătorie împreună, numai că această direcție este împotriva lui Dumnezeu. Ei mergeau ca și grup împreună, dar erau împotriva lui Dumnezeu. O comunicare împreună, o călătorie împreună, și acum se apucă de o construcție împreună. Dau de câmpia aceea deosebită, mănoasă, un peisaj aparte. Probabil aici o fi fost grădina, că e tare frumos. Dar n-au găsit-o. Și atunci au zis ei: de ce să mai mergem mai departe? Ne oprim aici. Și aici ne vom construi o cetate și în mijlocul ei un zgârie nor. Un turn a cărui vârf să atingă cerul. Împreună se apucă să construiască. N-a fost problemă, dar de ce așa înalt, dar de ce aici? Oare ce a vrut să spună șeful de proiect? Nu, din nou revenim, avea o singură limbă, aceleași cuvinte. S-au înțeles perfect. Aici, rămânem aici, construim. Și au început să construiască. A fost un vis extraordinar. Și este primul proiect din istorie de zgârie nori. Astăzi noi ne lăudăm cu aceste realizări, spunând că aparțin generației noastre. O, cel mult în urmă. Pentru că în anul 1890 la New York a fost înălțat World Building. 100 și ceva de metri înălțime. În 1890. Clădirea aceasta a fost demolată în 55. Pentru a construi Brooklyn Bridge. Ceea ce vreau să spun este că oamenii zic: noi am evoluat astăzi, noi suntem capabili de realizări mari, nu ca cei din vechime. Ei, primul zgârie nori s-a proiectat cu mii și mii de ani înainte, în Valea Eufratului. Și acești oameni zic: ne vom face o cetate, în ea vom înălța un turn prin care să atingem cerul. Și am spune noi: naivi, utopie, n-are cum, imposibil. De ce? Pentru că aceasta e gândirea societății de astăzi. Câteva exemple vom lua. În 1930, în New York, a fost înălțat Empire State Building, 380 de metri, deosebit. Prin 74 la Chicago Sears Tower, 420 de metri, mai înalt. Și a pornit o competiție. Cine se ridică mai sus, mai aproape de cer? Și au venit cei din zona Eufratului și au zis: în Dubai avem 840 de metri. Aproape de locul unde a fost proiectat turnul acesta. Astăzi se lucrează undeva în Arabia Saudită, pe malul Mării Roșii, la The Kingdom Tower, care, spun specialiștii, va avea peste 1000 de metri, ceva deosebit, uimitor. Cel mai mare proiect în vremea noastră, în ultima sută de ani, De fapt a fost proiectat în Chicago, 1956, Mile High, sau de Illinois, o milă înălțime, 1600 de metri. Dar, au spus specialiștii, este imposibil. Nu există o tehnologie ca să poți construi o astfel de clădire. Că după 800 de metri, foarte greu mai torni beton. Foarte greu înălțime. Și nu se poate, nu se poate, imposibil. Ei, oamenii aceștia, de ce spunem acestea? Nu ca să spunem că ne împuiem capul cu fel și fel de lucruri nefondate, fără folos. Nu, ci ca să comparăm un adevăr, un lucru. Cei de la Babel au zis, atingem cerul. Arhitecții de azi spun, fals, neștiutor, naiv. Ei, în inspecție vine arhitectul universului. Inspectorul șef, Dumnezeu, se uită la lucrare și ascultați ce spune el, nu ce spun cei de astăzi. Nimic nu i-ar împiedica să atingă cerul, să realizeze tot ce și-au pus în gând. Impresionant, uimitor. Ce vrei să spui, Doamne? Că acești oameni vor putea construi la o așa înălțime? Dumnezeu spune, nimic nu îi va împiedica să atingă cerul, să realizeze tot ce și-au pus în gând, pentru că sunt un singur popor și au aceeași limbă. De ce nu pot cei de astăzi să se ridice foarte mult în sus cu toată tehnologia? Pentru că au mii de limbi și milioane de cuvinte. Și este o competiție între aceste firme de proiectare. Nimeni nu spune cât va avea clădirea lui de la început. Că nu vrea să-i o ia cineva înainte și se vânează unii pe alții, se spionează. Și nu pot să se ridice prea mult. Cu mii de ani înainte, în Valea Eufratului, acești oameni spun, putem atinge cerul. Și Dumnezeu vine și zice, da, s-au apucat de construcție, sunt un singur popor, au aceeași limbă, au resurse, nimic nu-i poate împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Și aici este o aplicație practică pentru noi, poporul lui Dumnezeu, care trebuie să aibă o comunicare deosebită, să vorbim aceeași limbă, mă refer la închis spiritual, cuvintele credinței, limba pe care Duhul Sfânt o inspiră în noi, să avem o înțelegere la nivelul ideal între noi, să pornim pe același drum, să mergem împreună, să călătorim împreună. Și când vom face aceste lucruri, limitele le putem ridica foarte sus, dacă nu vom fi împotriva lui Dumnezeu. Pentru că putem să fim împreună, dar împotrivă, împotriva lui Dumnezeu. Acești oameni experimentează falimentul. Cineva făcea haz de acest pasaj, mai bine zis, de încercarea oamenilor de a se ridica la ceruri și zice, s-a coborât Dumnezeu să vadă zidirea lor, adică Dumnezeu n-a văzut din cer, ba da, dar a vrut să ironizeze. Să zică, ce se întâmplă acolo, ce-i cu mușuroiul acela? Că nu-mi dau seama ce-i acolo. Mă duc să văd. Oh, vor să atingă cerul. Cam așa sunt realizările noastre, mărețe, glorioase, ale științei, ale societății, în fața infinitului divin. Pentru că astăzi oamenii, deși s-au despărțit și fiecare cu limba lui, cu națiunea lui, cu teritoriul lui, de fapt încep să lucreze împreună pentru a atinge cerul. Și undeva există o stație internațională la sute de mii de kilometri înălțime care să reprezinte o bază pentru a explora spațiu, pentru a atinge cerul. Dar și acolo nu se înțeleg. De fapt se spionează. Ei sunt împreună, dar împotrivă. Și se blochează, stau pe loc, bat pasul pe loc. Pentru că deși sunt împreună, sunt împotrivă. Americani, ruși, japonezi, chinezi, francezi și alte. Omul este capabil de lucruri foarte mari, dacă se unește. Dar în primul rând trebuie să se unească cu Dumnezeu. Deși au plecat în zrocălătorie împreună, era împotriva lui Dumnezeu, spre răsărit. S-au apucat să construiască împreună împotriva lui Dumnezeu. Uitați-vă la motivația lor. Să ne facem un nume, să fim celebri. Au reușit în parte. Numai că de numele lor este asociat falimentul acum. Nu reușita. Unii vin și zic, motivația lor a fost să atingă cerul ca să își răzbune strămoșii nimiciți în ape. Alții vin și zic, au vrut efectiv să invadeze locuința lui Dumnezeu din nou pentru a-și răzbuna înaintașii și a-L detrona pe Dumnezeu. Dacă prima variantă are de-a face cu necredința și neștiința, pentru că au vrut să se urce în ceruri și dacă cumva Dumnezeu mai trimite între timp un potop, ei să aibă unde să scape. Dumnezeu a spus clar că nu va mai nimici pământul prin ape. N-au știut sau n-au crezut. Dar să crezi că îl dezronezi pe Dumnezeu n-are de-a face nici cu neștiința, nici cu necredința, ci cu nebunia. Cu nebunia. Acum oamenii sunt învățați în mintea multora. Miturile grecilor cu titanii care s-au răzvrătit împotriva lui Zeus. Și leagă lucrurile una de alta, încercând să aducă în derizoriu relatarea Scripturii. Frați și surori, este un nou început. Vom fi împreună sau împotrivă? Vom fi împreună sau împotrivă? Putem avea cele mai mari resurse la dispoziție în anul acesta. Dacă nu suntem împreună cu Dumnezeu și suntem împotriva lui Dumnezeu, visul nostru se va sfârși în coșmar, ca și a celor de atunci. Dar dacă suntem împreună, unii cu alții, dar mai important cu Domnul, vom face mari isprăvi în anul acesta. Și aici este frumusețea creștinismului, pentru că din mitul acesta toate religiile lumii își extrag un principiu. Omul, prin propriile eforturi, trebuie să urce pe o scară, să ajungă la Dumnezeu. Și sunt atâtea scări în lumea aceasta, milioane de scări, pe care omul este îndemnat să urce la Dumnezeu. În contrast cu toate acestea, creștinismul vine și spune, omul nu poate urca pe acea scară, dar Dumnezeu a coborât pe acea scară să-L întâlnească pe om. Și prin Hristos Dumnezeu a coborât pe scară, ca să te întâlnească și ca să mă întâlnească. Altfel, noi n-am fi putut niciodată. Niciodată. Domnul spune aici, nimic nu i-ar împiedica să atingă tot ce și-au pus în gând. Nimic din ceea ce ar putea să se întâmple în jurul lor. Un singur lucru, unul singur, i-ar putea împiedica și i-a împiedicat. Dumnezeu, care e suveran. S-a coborât între ei și n-a dărâmat. N-a trimis vânt din răsărit, n-a trimis fulger, n-a trimis cutremur, n-a trimis ape, a făcut probabil așa. Și dintr-o dată se uitau unii la alții, cum spunem noi, ca la turci. Nu s-au mai înțeles dintr-o dată unii cu alții. Și au lăsat totul baltă și au plecat fiecare unde a văzut. Au lăsat cetatea, șantierul în lucru, și au plecat fiecare, pentru că Dumnezeu a intervenit supranatural și le-a schimbat ceea ce era cheia succesului lor, comunicarea. Le-a schimbat limba. Și nu s-au mai înțeles unii cu alții. Și imediat au abandonat proiectul acela măreț. N-au mai ținut cont că au plecat împreună, că au început împreună, că au investit împreună, că au pus acolo probabil ani de zile din viața lor, n-au mai ținut cont de nimic și au plecat fiecare unde a văzut cu ochii. Că nu mai este comunicare, că nu mai sunt aceleași cuvinte. N-are cum să mai fie înțelegere, nici în familie, nici în biserică, nici în societate, nici în lume. De aceea este important să dăm curs îndemnului Scripturii, să avem toți același fel de vorbire. Să ne binecuvinteze Domnul prin lumina Duhului Sfânt, să știm să vorbim cuvintele credinței. Să înțelegem că El este vița, noi suntem lădițele. Dacă rămâne cineva în mine, spune Domnul în Ioan 15, și eu rămân în el, va aduce mult rod. Va aduce mult rod. Dacă rămâneți în mine, dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă veți lucra împreună și nu împotriva mea, spune Domnul, veți putea face mari isprăvi în acest an 2015. Veți putea remodela centrul creștin în anul acesta. Veți putea plăti mult din el anul acesta. Dacă lucrați împreună și nu împotrivă, Dumnezeu să ne inspire în sensul acesta. Doamne, am vrea să ne facem și noi un nume. Omul este fascinat de celebritate. A fost dintotdeauna. Dar fără Dumnezeu, prin propriile puteri. Și uitați-vă în capitolul 12. Nu la mult timp după potop, Dumnezeu vine la un om și îi spune: te gândești încă la acea experiență? Te gândești încă la acel nume, la acea perspectivă, la acel vis năruit? Avrame, ai vrea să ai un nume? Avrame, vreau să-ți fac eu un nume. Vrei lucrul acesta? Doamne, sunt în cetatea aceasta binecuvântată. Se spune că pe vremea aceea aveau apă în casă, unde era Avram. Și alții zic că avea și aer condiționat, tuneluri cu apă rece care veneau prin camere și cu anumite orificii prin care intra aerul rece în casă. Așa de avansați erau acolo, în Ur. Doamne, vreau să-mi faci un nume, că sunt în cea mai bună cetate. Avrame, ieși afară și ia-ți un cort, dacă vrei să-ți fac eu un nume. Și Dumnezeu a făcut un nume lui Avram, un nume deosebit. În vremea aceea, în Ur, probabil îl cunoșteau câteva sute de oameni pe Avram. Era bogat, el și casa lui. Astăzi, pentru că a ales să lase cetatea, să lase casa, să dea curs chemării lui Dumnezeu, 3,5 miliarde de oameni îl cinstesc pe Avram. Iudaismul, creștinismul și islamul. Pentru că Dumnezeu i-a făcut un nume lui Avram. Și în seara aceasta cuvântul Domnului îmi vorbește mie și îți vorbește dumitale, care ești aici sau ești online. Te năpădesc amintirile și nostalgiile, că ai plecat dintr-o țară comunistă, dintr-o dictatură, să ajungi în democrație, să-ți faci un nume, să fii cineva. Și ai ajuns și ai început cărămidă cu cărămidă să-ți faci un nume. Ai trimis poze celor dragi din țară să vadă realizările. Și ai crezut că ești aproape să-ți faci un nume. Și a venit un vânt din răsărit. S-a năruit turnul. Ai rămas cu mâinile goale. Și nu mai ai nimic. Poate nu mai ai nici măcar pe cineva căruia să-i pese de drama dumitale. Și în seara aceasta ești aici. Și îți spune Dumnezeu în seara aceasta: vreau să-ți fac eu un nume. Vreau să scriu numele, nu în registrele Americii care vor arde în scurtă vreme, ci în cer. Vrei să-ți facă Domnul un nume? Vrem noi să ne facă Domnul un nume anul acesta? Vom înțelege noi importanța comunicării cu El împreună și nu împotrivă? Vom înțelege noi beneficiile călătoriei cu El împreună și nu împotrivă? Să construim împreună cu El și nu împotrivă? Dumnezeu este Dumnezeu. Are toată puterea în cer și pe pământ. Și vrea să ne facă un nume. Vrea să ne binecuvinteze. Vrea să ne mântuiască pe noi și pe cei dragi ai noștri și nu numai. Oricine ai fi, dacă în seara aceasta ești aici, Domnul te cheamă ca și pe Avram. Vreau să-ți fac un nume. Vreau să te binecuvintez. Vreau să fac din tine o binecuvântare. Acceptă prin credință lucrul acesta. Și el se va realiza. Pentru că cel ce l-a binecuvântat pe Avram ne binecuvintează și pe noi. Am vrea să stăm ridicați înaintea lui. Să înțelegem marele har care ni s-a dat. Să comunicăm cu el. Să comunicăm cu cerul. Nu-i nevoie să ne frământăm noi cum să atingem cerul. Pentru că cerul s-a coborât la noi prin Hristos. Și prin Duhul Sfânt Dumnezeu ne înviorează, ne inspiră, ne întărește ca să știm cum să ne trăim viața pe acest pământ. Să fie un an al îndurărilor, un an al binecuvântărilor, un nou început împreună și nu împotrivă. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze în sensul acesta. Amin. Cu toții să ne rugăm.